Qalamburdan gəpirəmiz. Gecə 4-cü noyabr günü Amerika Qoşma Ştatları prezidenti Joe Biden Elon Musk Twitterni xarid qilganiga munosabat bildirar ekan, milliarder butun dunyo bo'ylab yolg'on tarqatadigan ijtimoiy media platformasini sotib olganini aytdi. Bu haqda Reuters agentligi yozmoqda. Hozirda hammamiz nimadan xavotirdamiz? Elon Musk tashqariga chiqib butun dunyo bo'ylab yolg'on tarqatadigan jihoz sotib oldi. Amerikada endi muharrirlar yo'q. Yolg'onni tahrirlaydigan muharrirlar mavjud emas. Qanday qilib biz bolalarimiz xavf ostida ekanligini tushunishlarini kutamiz degan AQSh yetakchisi. 4 noyabr kuni Twitter o'z xodimlarining yarmini ishdan bo'shatdi. Ammo yolg'on ma'lumotlar tarqalishining oldini olishga mas'ul bo'lgan jamoadan qisqartirishlar kamroq bo'ldi. Chunki reklama beruvchilar kontentni modernizatsiya qilish bilan bog'liq xavotirlar tufayli reklama xarajatlarini kamaytirishdi. O'quv matbuot kotibi Karin Jan-Pyer Baydenning yolg'on xabar tarqatish haqidagi so'zlari faqat Twitterga emas, balki yolg'on xabar tarqatuvchi Facebook va boshqa shu kabi media platformalarga tegishli ekanligini urg'ulagan. Qayd etish kerakki, Elon Musk Twitterni sotib olgach, so'z erkinligini tiklashga va'da berdi. Shu bilan birga u Twitter foydalanuvchilarining hisoblari bloklanishining oldini oladi, ammo yirik reklama beruvchilar bir necha oy davomida Maskning Twitterni sotib olishidan xavotir bildirgan. Avvalroq Elon Musk Twitterga ayrim pullik xizmatlarni joriy qilishi mumkinligi haqida xabar berilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.